Сустрэча з Езусам, якая цалкам змяняе жыццё, падштурхоўвае чалавека да служэння іншым, церпячым, адзінокім, хворым, зняважаным, заўважыў папа Францішак, сустракаючыся сёння ў Ватыкане з вернікамі на малітве «Анёл Панскі». Спасылаючыся на свята перамянення пана падчас сваіх разважанняў, ён запрасіў да практыкавання медытацыі Евангелля, якая генеруе ўнутраную прыгажосць, бляск і радасць.
Questa domenica la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del Signore.
У гэтую нядзелю мы цэлібруем у літургіі свята перамянення Пана. Сённяшняе Евангелле апавядае, што апосталы Пётр, Якуб і Ян былі сведкамі гэтай незвычайнай падзеі. Езус узяў іх і павёў іх адных на высокую гару, і ў той час, як ён маліўся, яго твар знешне змяніўся, зазяў як сонца, а вопратка ягоная стала белай, як святло. Тады з'явіліся Майсей і Ілля і ўступілі з ім у дыялог. У гэты момант Пётр сказаў Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут тры шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Перш чым ён скончыў гаварыць, светлае воблака агарнула іх. Падзея перамянення пана дае нам пасланне надзеі. Мы апынаемся з ім. Яна запрашае нас сустрэць Езуса, каб быць на службе іншым.
L'ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere sull'importanza di staccarci dalle cose mondane.
Узыход вучняў на гару Табор прыводзіць нас да разважання пра важнасць адпачынку, далечыні ад мірскіх рэчаў, каб рэалізаваць шлях да вяршыні і сузіраць Езуса. Гаворка ідзе пра уважлівае і малітоўнае слуханне Хрыста, узлюбленага сына айца, шукаючы моманты малітвы, якія спрыяюць гасціннаму і радаснаму прыняццю Божага слова. У гэтым духоўным уздыме, у гэтай адхіленасці ад мірскіх рэчаў, мы пакліканы нанова адкрыць заспакаяльнае маўчанне, медытацыі Евангелля, чытанне Біблії, што прыводзіць да поўнай прыгажосці, бляску і радасці. І калі мы застаемся з Біблією ў руцэ, у цішыні, мы пачынаем адчуваць гэтую ўнутраную прыгажосць, гэтую радасць, якую стварае слова Божае ў нас.
In questa prospettiva il tempo estivo è un momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore.
З гэтага пункту гледжання летні час з'яўляецца правітчым момантам, каб узмоцніць нашу прыхільнасць да пазнання Пана і сустрэчы з ім. У гэты час вучні вольны ад школьных абавязкаў, а шматлікія сем'і едуць у водпуск. Важна, каб перыяд адпачынку і адыходу ад паўсядзённых спраў даваў магчымасць аднавіць свае цялесныя і духоўныя сілы, паглыбіць духоўны шлях. Пасля дзівоснага досведу перамянення вучні спусціліся з гары з вачыма і сэр сэрцам перамененымі сустрэчай з Панам. Гэта шлях, якім можам прайсці і мы. Пастаяннае, ўсё больш і больш жывое адкрыццё Езуса не з'яўляецца самамэтай. Яно ўключае ў сябе гэтае сысці з гары, набраўшыся сілы Духа Божага, каб рабіць далейшыя крокі да навяртання і паслядоўна праяўляць любоў, як закон паўсядзённага жыцця. Перамененая прысутнасцю Хрыста і запалам Яго слова, мы будзем канкрэтным знакам жыватворчай любові Бога да ўсіх нашых братоў, асабліва тых, хто пакутуе, жыве ў адзіноце і пакінутасці, для хворых і мноства людзей, якія ў розных частках свету зневажаюцца праз несправядлівасць, самаўладства і насілля.
Nella trasfigurazione si ode la voce del Padre Celeste che dice: «Questo è il figlio mio amato».
У перамяненні мы чуем голас нябеснага айца, які кажа: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў, яго слухайце». Давайце паглядзём на Марыю, маці слухання, заўсёды гатовую вітаць і песціць у нашых сэрцах кожнае слова Божага сына. Няхай нябесная наша маці дапамагае нам увайсці ў гармонію з Словам Божым, каб Хрыстус мог стаць святлом і кіраўніцтвам усяго нашага жыцця. Ёй мы даручаем адпачынак усіх, каб быў ціхамірным і карысным, але асабліва летні час тых, хто не можа адправіцца ў адпачынак, таму што гэтаму перашкаджаюць узроставыя прычыны, стан здароўя або праца, эканамічныя цяжкасці або іншыя праблемы. Каб для іх усё ж гэта быў перыяд разрадкі, наведу сябрамі час шчаслівых момантаў.
Алітато да прэсэнцыі амікі
Після Марійної молитви Францішок привітав пілігримів, собраних на площі Святого Петра, особливо широка присутня тут молодь. Він попросив усіх об молитві за себе.